Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី15ខែមករាឆ្នាំ2024ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រចាំលោកសាយមូនីសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
អ៊ីស្រាអែលវាយប្រហារទូទាំងតំបន់កាហ្សាខណៈក្រសួងសុខាភិបាលតំបន់នោះថាអ្នកស្លាប់កើនដល់យ៉ាងតិច 24,100 នាក់អាមេរិកបាញ់ទម្លាក់មីស៊ីលក្រុមហ៊ូធីនៅក្នុងការវាយប្រហារថ្មីចុងក្រោយបង្អស់នៅសមុទ្រក្រហមកម្ពុជាបញ្ជាក់ជំហរប្រកាន់ខ្ជាប់នូវគោលនយោបាយចិនតែមួយក្រោយតៃវ៉ាន់ជ្រើសរើសមេដឹកនាំថ្មីដែលមិនរាក់ទាក់នឹងចិន
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈបកប្រឆាំងថាមិនបានប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់គណៈមានការប្រមានរំលាយពីក្រសួងមហាផ្ទៃតុលាការផ្ដន្ទាទោសមន្ត្រីសមាគមកសិករដាក់ពន្ធនាគារ5ឆ្នាំប៉ុន្តែទោសត្រូវព្យួរលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកសៃមូនីចាសសូមអញ្ជើញលោកមូនី
បាទសូមអរគុណអ្នកនាងស្រីលក្ខិណាកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលបានវាយប្រហារថ្មីៗតាមអាកាសនៅតំបន់កាហ្សាទាំងមូលស្របពេលដែលក្រសួងសុខាភិបាលដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រុមហាម៉ាស់នៅក្នុងតំបន់នោះបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាការវាយប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែលបានសម្លាប់មនុស្សជាង130នាក់ក្នុងពេលមួយថ្ងៃកន្លងមកយោធាអ៊ីស្រាអែលបានលើកឡើងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនរួមមានផងដែរនៅការសម្លាប់ជនសកម្មប្រយុទ្ធ5នាក់នៅភាគខាងជើងតំបន់កាហ្សាដែលបានប៉ុនប៉ងស្វែងរកអាវុធនិងការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសនិងផ្លូវគោកដែលបានបំផ្លាញកន្លែងស្តុកទុកសពាវុធនៅក្នុងតំបន់ក្នុងទីក្រុងខាន់យូនីសនៅភាគខាងត្បូងតំបន់កាហ្សាក្រសួងសុខាភិបាលតំបន់កាហ្សាបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាអ្នកស្លាប់ដោយសារយុទ្ធនាការយោធារបស់អ៊ីស្រាអែលបានកើនរហូតដល់យ៉ាងតិច 24,100 នាក់ហើយអ្នកដែលរងរបួសមានចំនួនជាង 60,000 នាក់ក្រសួងនេះមិនបានធ្វើការបែងចែករវាងយុទ្ធជនក្រុមហាម៉ាស់និងជនស៊ីវិលនោះទេនៅក្នុងតួលេខរបស់ខ្លួននេះអ៊ីស្រាអែលបានចាប់ផ្តើមយុទ្ធនាការយោធារបស់ខ្លួនដើម្បីបោសសម្អាតក្រុមហាម៉ាស់បន្ទាប់ពីយុទ្ធជនក្រុមនេះបានវាយប្រហារដ៏ឃោរឃៅទៅលើផ្នែកខាងត្បូងអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាឆ្នាំមុនដោយសម្លាប់មនុស្សអស់ប្រហែល 1,200 នាក់និងបានចាប់មនុស្ស240នាក់ធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីអ្នកស្រី Penny Wong បានអំពាវនាវនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះឲ្យមានបទឈប់បាញ់គ្នាជានិរន្តរ៍មួយនៅក្នុងតំបន់កាហ្សានៅពេលដែលអ្នកស្រីធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់តំបន់នោះដើម្បីពិភាក្សាអំពីសង្គ្រាមនេះនិងកិច្ចប្រឹងប្រែងមនុស្សធម៌នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Benjamin Netanyahu បានសន្យាបន្តធ្វើសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងក្រុមហាម៉ាស់រហូតទាល់តែទទួលបានជ័យជំនះលោក Netanyahu បាននិយាយនៅឯសន្និសីទកាសែតមួយកាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនថាអ៊ីស្រាអែលនឹងមិនរារែកដោយសារតែការចោទប្រកាន់ថាអ៊ីស្រាអែលកំពុងប្រព្រឹត្តអំពើប្រល័យពូជសាសន៍លើជនជាតិប៉ាឡេស្ទីននោះឡើយយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាខ្លួនបានបាញ់ទម្លាក់មីស៊ីលស្វ័យនាំផ្លូវបាញ់នាវាមួយគ្រាប់ដែលបានបាញ់ចេញពីតំបន់គ្រប់គ្រងដោយក្រុមហ៊ូធីនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនឈ្មោះទៅកាន់នាវាពិឃាតរបស់យោធាជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកមួយគ្រឿងនៅភាគខាងត្បូងសមុទ្រក្រហមបញ្ជាការដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការតំបន់មជ្ឈមបូព៌ានិងអាស៊ីកណ្ដាលបានបញ្ជាក់ថាយន្តហោះចម្បាំងអាមេរិកបានបាញ់ទម្លាក់មីស៊ីលនោះនៅជិតមាត់សមុទ្រនៃទីក្រុងកំពង់ផែហូដេដាបញ្ជាការដ្ឋាននេះបានបន្ថែមថាមិនមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាមានអ្នករងរបួសឬក៏ការខូចខាតណាមួយនោះទេក្រុមហ៊ូធីដែលគ្រប់គ្រងដោយអ៊ីរ៉ង់បានវាយប្រហាររាប់សប្តាហ៍កន្លងមកសម្ដៅលើកប៉ាល់នានានៅសមុទ្រក្រហមនៅក្នុងយុទ្ធនាការដែលពួកគេថាធ្វើឡើងដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់ជនជាតិប៉ាឡេស្ទីននៅក្នុងតំបន់កាហ្សាការវាយប្រហាររបស់ក្រុមហ៊ូធីនេះបានបង្អាក់ដល់ការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវទឹកដ៏សំខាន់ដែលភ្ជាប់ទៅសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេ ក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនអន្តរជាតិជាច្រើនបានជ្រើសរើសយកការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវផ្សេងដែលមានចម្ងាយឆ្ងាយជាងនេះដើម្បីបញ្ជៀសតំបន់ការវាយប្រហារនោះការវាយប្រហារលើកនេះរបស់ក្រុមហ៊ូធីបានធ្វើឡើងក្នុងពេលប្រមាណថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចក្រភពអង់គ្លេសបានវាយប្រហារតាមអាកាសលើទីតាំងរបស់ក្រុមនេះប្រហែល30កន្លែងនៅភាគខាងលិចប្រទេសយេម៉ែនដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការគំរាមកំហែងនានានៅសមុទ្រក្រហមក្នុងគ្រាដែលតៃវ៉ាន់បានជ្រើសរើសមេដឹកនាំថ្មីដែលជាបេក្ខជនចិនមិនគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបញ្ជាក់សារជាថ្មីថាកម្ពុជាប្រកាន់ខ្ជាប់គោលនយោបាយចិនតែមួយនេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាចុះថ្ងៃទី14ខែមករាឆ្នាំ2024សេចក្តីថ្លែងការណ៍បញ្ជាក់ថាកម្ពុជាប្រកាន់ខ្ជាប់យ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់នៅគោលនយោបាយចិនតែមួយដោយទទួលស្គាល់សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនជាអាញាធរស្របច្បាប់តែមួយគត់តំណាងឲ្យប្រទេសចិនទាំងមូលការប្រកាសរបស់កម្ពុជានេះកើតឡើងក្រោយពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យចម្រើននិយមដែលជាគណៈបកកាន់អំណាចនៅកោះតៃវ៉ាន់បានឈ្នះការបោះឆ្នោតនៅអាណត្តិទី3ជាបន្តទៀតកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ហើយលោកឡៃឈិងតេដែលត្រូវបានមើលឃើញថាមិនរាក់ទាក់នឹងប្រទេសចិននោះនឹងក្លាយជាប្រធានធិបតីរបស់តៃវ៉ាន់នាពេលខាងមុខលោកឡៃបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសន្ទរកថាទទួលបានជ័យជំនះរបស់លោកថាជ័យជំនះរបស់លោកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍គឺជាជ័យជំនះមួយសម្រាប់សហគមន៍ប្រជាធិបតេយ្យនៅលើពិភពលោកលោកឡៃបានកត់សម្គាល់ថាប្រជាជនតៃវ៉ាន់បានតតាំងយ៉ាងជោគជ័យប្រឆាំងនឹងការប៉ុនប៉ងរបស់កម្លាំងខាងក្រៅនៅក្នុងការជ្រៀតជ្រែកចូលក្នុងការបោះឆ្នោតលោកលើកឡើងដូច្នេះចង់សម្ដៅលើយុទ្ធវិធីជាទូទៅដែលចិនបានប្រើក្នុងអំឡុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់រាប់ខែនៅមុនការបោះឆ្នោតមកដល់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានអំពាវនាវរកថវិកាប្រមាណ4200លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌ដល់អ្នកដែលរងការប៉ះពាល់ដោយសង្គ្រាមក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលមានរយៈពេល7ឆ្នាំហើយក៏ដូចជាសម្រាប់ជួយដល់ជនភៀសខ្លួនរាប់លានអ្នកផ្សេងទៀតដែលបានរត់ទៅកាន់ប្រទេសដទៃក្នុងតំបន់ផងដែរសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយរបស់ទីភ្នាក់ងារមនុស្សធម៌និងទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនអង្គការសហប្រជាជាតិបានគូសបញ្ជាក់ពីការវាយប្រហារទ្រង់ទ្រីធំកាលពីពេលថ្មីៗនេះរបស់រុស្ស៊ីដោយបាននិយាយថាការវាយប្រហារនោះបានធ្វើឲ្យមហន្តរាយជាខ្លាំងដល់ជនស៊ីវិលក្នុងសង្គ្រាមនេះក៏ដូចជាអំពាវនាវឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ទៅលើលក្ខខណ្ឌអាកាសធាតុត្រជាក់ខ្លាំងតែបានធ្វើឲ្យការផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌កាន់តែមានលក្ខណៈបន្ទាន់ខ្លាំងជាងមុនប្រធានទីភ្នាក់ងារផ្តល់ជំនួយអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Martin Griffiths បាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថាកុមាររាប់ម៉ឺននាក់កំពុងរស់នៅក្នុងសហគមន៍ក្នុងតំបន់សមរភូមិមុខនៃសង្គ្រាមដោយពួកគេមានការភ័យរន្ធត់បាក់ស្បាតនិងមិនទទួលបានជំនួយចាំបាច់ផ្សេងផ្សេងផ្ទះសំបែងសាលារៀនមន្ទីរពេទ្យបានរងការវាយប្រហារជាច្រើនលើកច្រើនសារហើយប្រព័ន្ធទឹកឧស្ម័ននិងអគ្គិសនីក៏ទទួលរងដូចគ្នាផងដែរលោកបានបន្ថែមទៀតថារចនាសម្ព័ន្ធសង្គមរងការវាយប្រហារដោយរងផលលំបាកដ៏មហន្តរាយចាប់តាំងពីរុស្ស៊ីបានចូលឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនពេញទំហឹងកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022មកមានជនភៀសខ្លួនជាង 5,900,000 នាក់បានរត់ទៅកាន់ប្រទេសផ្សេងៗក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបនេះបើតាមការឲ្យដឹងរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រទេសអាល្លឺម៉ង់និងប៉ូឡូញបានទទួលជនភៀសខ្លួនអ៊ុយក្រែនច្រើនជាងគេគឺប្រមាណ 100,000 នាក់ក្នុងប្រទេសនីមួយៗជនភៀសខ្លួនអ៊ុយក្រែនប្រមាណ400,000នាក់ផ្សេងទៀតកំពុងស្ថិតនៅក្នុងសាធារណរដ្ឋឆែកហើយជាង100,000នាក់កំពុងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសមូលដាវីស្លូវ៉ាគីអ៊ីឡង់អ៊ីតាលីហូឡង់អេស្ប៉ាញនិងចក្រភពអង់គ្លេសទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិមកពីប្រទេសចំនួន83បានជួបប្រជុំគ្នានៅទីក្រុង Davos ប្រទេសស្វីសកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញនៅមុនកិច្ចប្រជុំនៃវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកដើម្បីពិភាក្សាពីផែនការសន្តិសុខ10ចំណុចរបស់អ៊ុយក្រែនដែលនឹងគូសបញ្ជាក់ពីលក្ខខណ្ឌរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងគៀវដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមជាមួយរុស្ស៊ីប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានលើកឡើងពីសារៈសំខាន់នៃការជួបប្រជុំជាអន្តរជាតិនេះដោយនិយាយថាសន្តិភាពធ្នាប់ដែលផ្អែកលើច្បាប់ ត្រូវតែស្ដារឡើងវិញសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នានៅជុំវិញពិភពលោកដោយគ្មានការលើកលែងនោះឡើយ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈបកប្រឆាំងថាមិនបានប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់គណៈមានការព្រមានរំលាយពីក្រសួងមហាផ្ទៃតុលាការផ្ដន្ទាទោសមន្ត្រីសមាគមកសិករដាក់ពន្ធនាគារ5ឆ្នាំប៉ុន្តែទោសត្រូវបានព្យួរកងយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាថាខ្លួននិងក្រុមតបឆ្លប់ជនជាតិភៀសតិចបានយកស្រោបគ្នាឲ្យមានបទឈប់បាញ់គ្នាជាបន្តអង្គការសុខភាពពិភពលោកនិយាយថាការជួបជុំនៅក្នុងថ្ងៃឈប់សម្រាកនិងការរីករាលដាលនៃវីរុសបំផ្លាញថ្មីធ្វើឲ្យកើនឡើងករណីជំងឺ COVID-19 នៅជុំវិញពិភពលោកនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីឥណ្ឌានិងម៉ាល់ឌីវមានចំនួនរឿងឆ្នេរខ្សាច់សមុទ្រស្អាតការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនៅប៉ាគីស្ថានស្ថិតនៅក្រោមការពិនិត្យពិច័យនៅពេលមានការចោទប្រកាន់ពីការលួចបន្លំមុនការបោះឆ្នោតអំពើហិង្សានៅក្នុងសាលារៀននៅតែជាក្តីបារម្ភរបស់សិស្សានុសិស្សកម្ពុជាលោកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រោយលោកសំរងស៊ីអំពាវនាវឲ្យគណៈបកប្រឆាំងរួបរមគ្នានិងគំវិប្រហាគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីឈានទទួលបានជ័យជំនះរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកប្រសិទ្ធិនៃខែកុម្ភៈខាងមុខក្រសួងមហាផ្ទៃបានប្រមានគណៈបកប្រឆាំងក្នុងស្រុកថាប្រយ័ត្នប្រឈមនឹងការរំលាយបើស្ដាប់តាមការបង្គាប់បញ្ជានេះគណៈបកប្រឆាំងថាពួកគេមិនព្រួយបារម្ភចំពោះការប្រមាននេះទេដោយថាមិនបានធ្វើអ្វីខុសច្បាប់នោះទេលោកលាស់លិបលិបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រសួងមហាផ្ទៃបានប្រមានគណៈបកប្រឆាំងក្នុងស្រុកថាប្រយ័ត្នប្រឈមនឹងការរំលាយបានស្ដាប់តាមការបង្គាប់បញ្ជារបស់អតីតមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីដែលកំពុងនៅប្រទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសគណៈបកប្រឆាំងថាពួកគេមិនព្រួយបារម្ភចំពោះការប្រមាននេះទេដោយសំអាងថាមិនបានធ្វើអ្វីខុសច្បាប់និងមិនបានធ្វើតាមបញ្ជារបស់អ្នកណាម្នាក់ឡើយការប្រមានរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃកើតឡើងបន្ទាប់ពីអតីតមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងនៅប្រទេសខ្លួននៅប្រទេសបារាំងលោកសំរងស៊ីបានអំពាវនាវឲ្យគណៈបកភ្លើងទៀនគណៈបកកម្លាំងជាតិនិងគណៈបកឆន្ទៈខ្មែររួបរមគ្នាដែលកុំវាប្រហាគ្នាទៅវិញទៅមកនិងត្រូវចែកទុននាទីគ្នាដើម្បីទទួលបានជ័យជំនះរួមដែលនឹងកើតចេញពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកប្រសិទ្ធភាពនាថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024ខាងមុខរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្រប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាការចេញលិខិតកាលពីសប្តាហ៍មុនជាការប្រមានទុកជាមុនប្រសិនបើគណៈបកណាមួយធ្វើតាមការបញ្ជារបស់លោកសំរងស៊ីដែលបានចែងមណ្ឌលគ្នានោះក្រសួងមហាផ្ទៃនឹងធ្វើតាមច្បាប់ដែលអាចបដិងរំលាយគណៈបកនោះ
ប្រសិនបើគ្មានការយកអនុវត្តតាមនេះយើងគង់មិនទិញទៅពីទៅដែរក៏ធម្មតាប្រមានហ្នឹងក៏គ្រឹះសកម្មភាពណាស់យ៉ាងទេក្នុងនេះគឺក្រសួងទេចេញពីការប្រមានឲ្យដឹងមុនដើម្បីដល់ពេលទៅគឺប្រឹងរលីទៅថាគេបានប្រាប់មុខ
បាទតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃចុះថ្ងៃទី12ខែមករាឆ្នាំ2024ការខົບខិតជាមួយតន្តិតជាប់ទោសពីបទអុក្រិតឬពីបទមច្ឆឹមឲ្យធ្វើសកម្មភាពណាមួយដើម្បីជាផលប្រយោជន៍នយោបាយសម្រាប់គណៈបកនយោបាយរបស់ខ្លួនគឺជាសកម្មភាពដែលហាមឃាត់ដែលមានចែងក្នុងមាត្រា6ថ្មី2នៃច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលនោះក្រសួងមហាផ្ទៃក៏បានប្រមានដែលភ្ជាប់មកជាមួយខ្លឹមសារនៃមាត្រា44ថ្មី2នៃច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយដោយថាគណៈបកនយោបាយដែលប្រព្រឹត្តល្មើសនឹងមាត្រា6ថ្មី2អាចប្រឈមនឹងការផ្អាកសកម្មភាព5ឆ្នាំឬប្រឈមមុខនឹងការរំលាយដោយតុលាការក្រោយការប្រមានរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃគណៈបកភ្លើងទៀនកាលពីថ្ងៃទី13ខែមករាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយប្រកាសបដិសេធថាខ្លួនមិនពាក់ព័ន្ធនឹងបុគ្គលទាំងឡាយណាដែលជាតន្តិតជាប់ទោសពីបទអុក្រិតឬបទមច្ឆំឡើយលោកលីសុធិរាយុទ្ធអគ្គលេខាធិការគណៈបកភ្លើងទៀនប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាគណៈបកភ្លើងទៀនមិនបានទទួលការបង្គាប់បញ្ជាពីបុគ្គលណាម្នាក់ឡើយលោកថាគណៈបកភ្លើងទៀនតែងតែធ្វើតាមលក្ខន្តិកៈគណៈបកដែលបាននាំកល់នៅក្រសួងមហាផ្ទៃដូច្នេះគណៈបកមិនព្រួយបារម្ភទាក់ទងនឹងការប្រមាននេះទេ
រាល់បញ្ហាតូចធំទាំងឡាយនៅក្នុងបកយើងតែងតែមានអធិបតេយ្យភាពនិងឯករាជ្យភាពរបស់ខ្លួននៅក្នុងការពិភាក្សាហើយនឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តនៅក្នុងចំណោមប្រាក់ងំរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនយើងគណៈបកភ្លើងទៀនមិនទទួលនៅ
បទបញ្ជាឬក៏បញ្ជាឬក៏ការណែនាំផ្នែកនយោបាយពីអ្នកណាម្នាក់ទាំងនៅក្នុងប្រទេសទាំងនៅក្រៅប្រទេស
លោកអេងឆៃអៀងអតីតអនុប្រធាននៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងនៅប្រទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសបានបង្ហោះសេចក្តីព្រមានរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃភ្ជាប់ជាមួយសារអសរកាលពីថ្ងៃទី12ខែមករាថាសូមជូនយោបល់ទៅមេដឹកនាំនយោបាយប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រសិនបើភ័យខ្លាចការគំរាមរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃគួរលាឈប់ពីនយោបាយបក្សប្រឆាំងព្រោះប្រជាពលរដ្ឋនឹងមិនបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបក្សដែលមានមេដឹកនាំភ័យខ្លាចនោះទេការលើកឡើងរបស់លោកអេងឆៃអៀងត្រូវបានអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនយកសារនោះមកបង្ហោះបន្តតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃទី13ខែមករានិងបានឆ្លើយតបទៅលោកអេងឆៃអៀងថាតបលេងបន្តិចចោះដើម្បីកុំឲ្យមនុស្សភ្លេចខ្លួននិងជន់កែងខ្លួនឯងម្នាក់នេះខំស្រីពីអាមេរិកប្រាប់បកប្រឆាំងក្នុងស្រុកថាកុំខ្លាចការគំរាមរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃចោះបើក្លាហានបែបហ្នឹងមិនដេករត់ចោលស្រុកកាលពីឆ្នាំ2017នៅពេលដែលខ្លួនអត់មានរឿងត្រូវជាប់ខ្នោះសោះលោកសុនចន្ទធីប្រធានគណៈបកកម្លាំងជាតិដែលទើបបង្កើតឡើងនឹងចូលរួមប្រគល់ប្រជែងការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពនៅពេលខាងមុខប្រាប់ VOA ថាគណៈបករបស់លោកមិនពាក់ព័ន្ធដោយការអះអាងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃឡើយ
បាទយើងមានការព្រួយបារម្ភយើងមានការឆ្លើយតបអីទេពីព្រោះយើងអត់មានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអ្វីដែលខាងមហាផ្ទៃលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននឹងផង
គណៈបកកម្លាំងជាតិបានបង្ហោះសារលើបណ្ដាញសង្គម Facebook កាលពីថ្ងៃទី12ខែមករាដោយថាគណៈបកគាំទ្រនយោបាយរបស់អ្នកប្រជាធិបតេយ្យដែលលំពៀវនាវឲ្យកម្លាំងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យទាំងអស់រួមគ្នាសហការគ្នាដើម្បីលើកកម្ពស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាត្រង់ចំណុចនេះលោកសុនចន្ទធីបញ្ជាក់ថាការគាំទ្រនេះស្របតាមគោលនយោបាយរបស់គណៈបកនិងជាគោលការណ៍ត្រឹមត្រូវមិនខុសច្បាប់ឡើយរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
ទីរដ្ឋធានី Washingtonសំឡេងហៅរដ្
ឋាភិបាលសាលាដំបងខេត្តរតនគិរីនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានសម្រេចផ្តន្ទាទោសមន្ត្រីសមាគមសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជា3រូបដាក់ពន្ធនាគាររយៈពេល5ឆ្នាំក្រោមបទចោទរួមគំនិតក្បត់និងញុះញង់លោកថេងសាវឿននិងសហការីរបស់លោកបានចាត់ទុកថាការសម្រេចនេះគឺជារឿងអយុត្តិធម៌សម្រាប់ពួកគេលោកសឹមចាំសំណាងរីការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សាលាដំបងខេត្តរតនគិរីនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានសម្រេចផ្តន្ទាទោសមន្ត្រីសមាគមសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជា3រូបក្នុងនោះមានលោកថេងសាវឿនដាក់ពន្ធនាគាររយៈពេល5ឆ្នាំក្រុមបាត់ចោតរួមកំណត់ក្បត់និងញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើបង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមប៉ុន្តែទោសនេះត្រូវបានព្យួរនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងខេត្តរតនគិរីលោកថេងសាវឿនប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជានិងសហការីចាត់ទុកសាលក្រមរបស់តុលាការជារឿងអយុត្តិធម៌មួយលោកកៅពិសិដ្ឋអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងខេត្តរតនគិរីប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram ថាអង្គជំនុំជម្រះបានសម្រេចផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារលោកថេងសាវឿននិងសហការី2នាក់ទៀតគឺលោកថាន់ហាតនិងលោកញិលភៀបដោយម្នាក់ៗក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំប៉ុន្តែទោសត្រូវបានព្យួរធម្មតាលោកថេងសាវឿនប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធកសិករកម្ពុជាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាវាជារឿងអយុត្តិធម៌មួយដែលសារតែលោកបានបង្ហាញពីអង្គហេតុការពុតនានាទៅកាន់តុលាការរួចអស់ទៅហើយនៅក្នុងសវនាការជំនុំជម្រះកាលពីកន្លងទៅលោកបញ្ជាក់ទៀតថាលោកមិនមានគោលបំណងឬធ្វើសកម្មភាពដែលធ្វើឲ្យមានភាពវឹកវរក្នុងសង្គមឡើយ
ក្រៅតែពីរឿងតែជឿនធ្វើកិច្ចការងារសង្គមជួយដល់ពលរដ្ឋជួយដល់កសិករក្រីក្រស្លូតត្រង់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាណាគឺយើងទៅឆ្លើយលើវិជ្ជាជីវៈការងាររបស់យើងគឺយើងឲ្យយើងគ្រប់ច្បាប់ក្លបណាគ្រប់ច្បាប់ពីក្នុងប្រជាកម្ពុជាអញ្ចឹងហើយយើងមើលឃើញថាភាពប្រយុទ្ធចរនេះវាបង្កឡើងតែនឹងការមានក្នុងមានជំនាញធ្វើការងារសង្គមរបស់យើង
លោកបានរៀបរាប់បន្ថែមថាក្រៅពីភាពអយុត្តិធម៌ក្នុងការសម្រេចរបស់តុលាការខេត្តរតនគិរីលោកក៏បានទទួលរងការរើសអើងពីសំណាក់អង្គការសង្គមស៊ីវិលសហជីពនិងដៃគូអភិវឌ្ឍផ្សេងទៀតដែលពួកគេបានកត់ថារូបលោកបានចោះចោលជាមួយរដ្ឋាភិបាលជាថ្នូរក្នុងការដោះដូរឲ្យមានសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្រៅឃុំ
បាទដូច្នោះទេគឺពួកខ្ញុំស្វាស្វែងរកការអន្តរាគមន៍នេះគឺបង្ហាញការពិតទៅដល់ប្រមុខអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីឲ្យលោកបានដឹងហើយនឹងសុំដំណើរការសមាគមអញ្ចឹងការរើសអើងឬក៏ការនេះបង្កើតនៅភាពអយុត្តិធម៌កាន់តែជាចាប់ហើយវាមិនបានលើកទៅចាប់ដល់អ្នកដែលហ៊ានធ្វើការងារសកម្មដើម្បីការពារពលរដ្ឋសូត្រត្រង់ពិសេសការពារសិទ្ធិដីធ្លីការពារកសិករដែលពួកខ្ញុំបានខិតខំធ្វើកន្លងមកនោះទេ
លោកថេងសាវឿនបញ្ជាក់ដែរថាលោកនឹងសហការី2នាក់ទៀតនឹងប្តឹងតវ៉ានឹងការសម្រេចរបស់សាលាដំបងខេត្តរតនគិរីនេះទៅសាលាឧទ្ធរណ៍ខេត្តត្បូងឃ្មុំ លោកញ៉ែលភៀបមន្ត្រីចងក្រងនឹងតស៊ូមតិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាដែលជាជនជាប់ចោតមួយទៀតនៅក្នុងសំណុំរឿងនេះក៏លើកឡើងដូចគ្នាថាសារក្រមផ្ដន់ទានទោសរូបលោកបង្ហាញពីភាពអយុត្តិធម៌ខ្លាំងសម្រាប់លោកនិងក្រុមការងារលោកបញ្ជាក់ដែរថាលោកមិនដែលមានគំនិតអ្វីដើម្បីបំផ្លាញឬរួមគំនិតក្បត់ឡើយហើយរាល់ការងារដែលលោកធ្វើគឺដើម្បីតែប្រទេសជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋតែប៉ុណ្ណោះ
អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថារឿងនេះគឺជារឿងអយុត្តិធម៌បំផុតដែលវាមិនមែនជាចេតនារបស់ខ្ញុំវាមិនមែនជាសកម្មភាពដែលស្ដែងចេញអំពីខ្ញុំហើយខ្ញុំគ្មាននិយាយទៅគ្មានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចការណាមួយដែលបំផ្លាញជាតិដល់ថ្នាក់មានទោសរបស់ជាតិឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអីរយៈពេល5ឆ្នាំហ្នឹងគឺរឿងអយុត្តិធម៌បំផុតហើយ
លោកថេងសាវឿននិងសហការីរបស់លោក2នាក់គឺលោកថាន់ហាច់មន្ត្រីសម្របសម្រួលសហគមន៍និងលោកញិលភៀមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃសមាគមត្រូវបានសមត្ថកិច្ចខេត្តក្រចេះឃាត់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី17ខែឧសភាឆ្នាំ2023ក្រុមការបញ្ជារបស់ស្នងការនគរបាលខេត្តរតនគិរីក្រៃបញ្ចប់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលមួយនៅក្នុងខេត្តរតនគិរីអញ្ញាធមមូលដ្ឋាននៅទីនោះសង្ស័យថាសមាគមរបស់លោកថេងសាវឿនបានលួចប្រជុំក្នុងសន្តិការមួយក្នុងទីក្រុងបានលុងហើយបានរៀបចំផែនការធ្វើបដិវត្តកសិករតុលាការបានសម្រេចឃុំខ្លួនពួកគេបណ្ដោះអាសន្នក្រោយមកកាលពីចុងខែឧសភាឆ្នាំ2023តុលាការខេត្តរតនគិរីបានសម្រេចដោះលែងពួកគេទាំង3នាក់ឲ្យនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នបន្ទាប់ពីលោកថេងសាវឿនបានចេញសារជាលិខិតនិងវីដេអូប្រកាសទទួលស្គាល់កំហុសក្នុងសំណុំរឿងចោទប្រកាន់បដិវត្តកសិករនិងកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែននាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតប្រាប់ VOA ថាសាក្រមសាលាដំបងខេត្តរតនគិរីគឺជាការដាក់បន្ទុកបន្ថែមទៅលោកថេងសាវឿននិងសហការី២រូបទៀតដែលលោកថានៅក្នុងសិក្ខាសាលាតែងតែមានការជជែកដេញដោលគ្នាខុសពីការចោទប្រកាន
់តែទីបំផុតអ្នកទាំង៣ត្រូវបានសាលាការប្រកាសអន្តរជាតិ5ឆ្នាំហើយទោះបីជាទោសនឹងជួក៏ដោយក៏វាប៉ះពាល់ដែរសម្រាប់ការងាររបស់គាត់ទោះត្រូវបានសាលាការអន្តរជាតិរួចទៅហើយដោយថាជួក៏ដោយអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យសកម្មភាពការងារនិងការបំពេញការងាររបស់គាត់ទៅវាអត់បានពេញលេញទេ
លោកអំសំអាតបន្ថែមថាសារក្រមមួយនេះក៏ជាសារណែនាំទៅអង្គការសង្គមស៊ីវិលផ្សេងទៀតឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការអនុវត្តសកម្មភាពការងាររបស់ពួកគេឲ្យបានត្រឹមត្រូវផងដែររីកាប្រជាធានីភ្នំពេញខ្ញុំសំច័ន្ទសំណាង VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
កងយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបាននិយាយថាខ្លួននិងក្រុមតបឆ្លប់ជនជាតិភៀតតិចបានយល់ស្របគ្នាឲ្យមានបទឈប់បាញ់គ្នាជាបន្ទាន់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះមានឡើងនៅកិច្ចចរចាសម្របសម្រួលដោយប្រទេសចិននាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP ដូចតទៅ
ក្រសួងការបរទេសចិនបានដឹងការពីថ្ងៃសុក្រទី12ខែមករាថាកងយោធានៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងមួយជាមួយសម្ព័ន្ធភាពមួយនៃក្រុមតបឆ្លបជនជាតិភៀតតិចដែលយោធាបានប្រយុទ្ធប្រឆាំងនៅក្នុងផ្នែកអេសានប្រទេសរដ្ឋាភិបាលយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានបញ្ជាក់ថាព្រឹត្តិការណ៍នេះបានកើតមានមែនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកស្រីម៉ៅនីងបាននិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានសម្រេចនៅក្នុងកិច្ចចរចាសម្របសម្រួលដោយប្រទេសចិននៅថ្ងៃទី10និងទី11ខែមករានៅក្នុងទីក្រុងខុនមីងទីរួមខេត្តមួយរបស់ប្រទេសចិនដែលស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ400គីឡូម៉ែត្រពីព្រំដែនមីយ៉ាន់ម៉ាអ្នកស្រីបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងថាចិនសង្ឃឹមថាភាគីពាក់ព័ន្ធនៅមីយ៉ាន់ម៉ាអាចអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដោយយកចិត្តទុកដាក់មានការទប់ចិត្តជាអតិបរមាចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកនិងដោះស្រាយបញ្ហាតាមរយៈការសន្ទនាគ្នានិងការពិគ្រោះយោបល់គ្នាលោកឧត្តមសេនីយ៍តូចមីងតុនអ្នកនាំពាក្យក្រមរក្សាយោធាគ្រប់គ្រងប្រទេសបាននិយាយនៅក្នុងកំណត់សម្គាល់ជាសម្លេងទៅកាន់ពួកអ្នកកសែតថាភីគីទាំងពីរបានជួបគ្នានៅក្នុងទីក្រុងខុនមីងហើយនៅក្រោយការចរចាគ្នាបានយល់ស្របគ្នាអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់គ្នាបន្តអាសន្នមួយលោកចមីងតុនថាយើងនឹងបន្តពិភាក្សាគ្នាយើងនឹងបន្តធ្វើការដើម្បីពង្រឹងកិច្ចបត់ឈប់បាញ់គ្នាកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់គ្នាមួយដែលត្រូវបានសម្រេចការពីពាក់កណ្ដាលខែធ្នូមិនត្រូវបានគោរពដោយភាគីណាមួយនោះទេអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនអ្នកស្រីម៉ៅបានថ្លែងថាសម្ព័ន្ធភាព Three Brotherhood Alliance ដែលមានកងទ័ពសម្ព័ន្ធភាពប្រជាធិបតេយ្យជាតិមីយ៉ាន់ម៉ាកងរំដោះជាតិតាអាងនិងកងទ័ពអារ៉ាខាន់ បានយល់ស្របគ្នាឲ្យមានការជួបបាញ់គ្នាជាបន្តមួយឲ្យមានការដកទាហាននិងការដោះស្រាយចំនួនតាមរយៈកិច្ចចរចាគ្នាអ្នកស្រីម៉ៅនីងបានពោលថាភាគីទាំងពីរបានសន្យាថានឹងមិនបំផ្លាញសុវត្ថិភាពជនជាតិចិនរស់នៅក្នុងតំបន់ព្រំដែនគម្រោងការចិននិងបុគ្គលិកចិននៅមីយ៉ាន់ម៉ានោះទីបណ្ដាញព័ត៌មានឯករាជ្យមីយ៉ាន់ម៉ាបណ្ដាញព័ត៌មានបរទេសនិងសេវាព័ត៌មានជាភាសាមីយ៉ាន់ម៉ាបានរាយការណ៍អំពីសេចក្តីលំអិតស្រដៀងគ្នាប៉ុន្តែគ្មានពាក្យសម្ដីដោយផ្ទាល់ជាបន្ទាន់ពីសម្ព័ន្ធភាពនេះអំពីបទឈប់បាញ់គ្នានោះទេរបាយការណ៍បណ្ដាញព័ត៌មានបាននិយាយថាកងយោធាបានយល់ព្រមបញ្ឈប់ការទម្លាក់គ្រាប់បែកនិងបាញ់ផ្ដក់ដោយកំភ្លើងធំនៅក្នុងរដ្ឋឆានដែលនៅជាប់ប្រទេសចិនចំណែកឯសម្ព័ន្ធភាព Three Brotherhood Alliance បានយល់ព្រមបញ្ឈប់ការវាយលុករបស់ខ្លួននិងមិនវាយយកទីក្រុងនិងទីតាំងយោធាថែមទៀតនោះទេរបាយការណ៍ទាំងនេះបានចែងថាបទឈប់បាញ់គ្នានេះនឹងមិនត្រូវអនុវត្តនៅក្នុងតំបន់ឯទៀតនៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានោះទេប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាពុះពេញទៅដោយអំពើហិង្សាដែលចាប់ផ្ដើមក្រោយកងយោធាបានដករដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតរបស់លោកស្រីអង្សានស៊ូជីចេញពីតំណែងកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021សម្ព័ន្ធភាព Three Brother Alliance បានវាយលុកប្រឆាំងនឹងកងយោធាកាលពីខែតុលាហើយបានគ្រប់គ្រងក្រុងលូកាងដែលជាក្រុងសំខាន់មួយនៅជាប់ព្រំដែនចិនកាលពីសប្ដាហ៍ទី1នៃខែមករាការវិប្រហារដោយសម្ព័ន្ធភាពនេះគឺជាឧបសគ្គធំបំផុតនៅលើសមរភូមិសម្រាប់ពួកគ្រប់គ្រងយោធានៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាតាំងពីកងទ័ពបានកាន់កាប់អំណាចការប្រយុទ្ធភាគច្រើនកើតមាននៅតាមព្រំដែនមីយ៉ាន់ម៉ាជាមួយប្រទេសចិនរារាំងពាណិជ្ជកម្មឆ្លងដែននិងធ្វើឲ្យមីយ៉ាន់ម៉ាមានអស្ថិរភាពថែមទៀតប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាជាសម្ព័ន្ធមិត្តយុទ្ធសាស្ត្រមួយរបស់ចិនដែលមានសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅក្នុងផ្នែកជាច្រើនរបស់ប្រទេសប្រទេសចិនខ្វល់ខ្វាយអំពីកំណើនអំពើហិង្សានិងសវត្ថិភាពពលរដ្ឋចិននៅក្នុងប៉ែកខាងជើងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាចិនក៏បានបង្ក្រាបកិច្ចប្រតិបត្តិការឆបោកនៅតាមអ៊ីនធឺណិតដែលបាននាំយកក្រុមអ្នកធ្វើការចិនចូលទៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាហើយបង្ខំឲ្យពួកគេធ្វើការមានរួមទាំងនៅក្នុងទីក្រុងលូកាងផងដែរសម្ព័ន្ធភាពនេះបានអះអាងអំពីជ័យជំនះជាច្រើនមានរួមទាំងការវាយយកបានប៉ុស្តិ៍យោធាជាង250ទីក្រុងប្រមាណ12នឹងច្រកព្រំដែនធំធំ5តែគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មជាមួយប្រទេសចិនលោកចមីងតុនបាននិយាយថាមីយ៉ាន់ម៉ានិងចិននឹងបន្តការចរចាគ្នាដើម្បីបើកច្រកពាណិជ្ជកម្មព្រំដែនជាថ្មីដែលត្រូវបានបិទនៅក្រោយមានការប្រយុទ្ធគ្នាហើយនៅពេលនេះច្រកព្រំដែនភាគច្រើនឬទាំងអស់ស្ថិតក្នុងកណ្ដាប់ដៃសម្ព័ន្ធភាព Three Brotherhoods Alliance ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រធានអង្គការសុខភាពពិភពលោកនិយាយថាការជួបជុំគ្នានៅក្នុងថ្ងៃឈប់សម្រាកនិងការរីករាលដាលនៃវីរុសបំផ្លាញថ្មីដ៏សំខាន់ធ្វើឲ្យការឆ្លងជំងឺ COVID-19 មានការកើនឡើងនិងមានអ្នកស្លាប់ជិត 10,000 នាក់កាលពីខែធ្នូកន្លងទៅនៅក្នុងប្រទេសជិត50នៅជុំវិញពិភពលោកទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP រីកាអំពីរឿងនេះហើយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
ប្រធានទីភ្នាក់ងារសុខភាពអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយកាលពីថ្ងៃទី10ខែមករាថាការជួបជុំគ្នានៅថ្ងៃឈប់សម្រាកនិងការរីករាលដាលនៃវីរុសបំផ្លាញខ្លួនដ៏សំខាន់បំផុតបាននាំឲ្យមានការឆ្លងជំងឺ COVID-19 កើនឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកកាលពីខែធ្នូកន្លងទៅនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP លោក Tedros Adhanom Ghebreyesus អគ្គនាយកអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO បាននិយាយថាមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាមានមនុស្សស្លាប់ជិត 10,000 នាក់កាលពីខែធ្នូខណៈការចុះសម្រាប់ព្យាបាលក្នុងមន្ទីរពេទ្យក្នុងអំឡុងខែកន្លងទៅនេះមានការកើនឡើងដល់ 42% នៅក្នុងប្រទេសជិត 50 ដែលភាគច្រើនស្ថិតនៅទ្វីបអឺរ៉ុបនិងអាមេរិកដែលបានចែករំលែកព័ត៌មាននេះលោកប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅទីស្នាក់ការធំរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO ក្នុងទីក្រុងហ្សឺណៅប្រទេសស្វីសថាទោះបីចំនួនអ្នកស្លាប់ 10,000 នាក់ក្នុងមួយខែនៅតិចខ្លាំងជាងចំនួនដែលធ្លាប់ឡើងដល់កម្រិតកំពូលនៃការឆ្លងជំងឺរាតត្បាតនេះក៏ដោយក៏ការស្លាប់ដែលអាចបញ្ជាក់បានយ៉ាងច្រើនបែបនេះមិនអាចទទួលយកបានឡើយលោកបន្តទៀតថាករណីនេះជំងឺនេះច្បាស់ជាបានកើនឡើងនៅកន្លែងដទៃទៀតដែលមិនត្រូវបានរាយការណ៍ឲ្យដឹងហើយលោកបានអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលនានាត្រូវតាមដានត្រួតពិនិត្យនិងបន្តផ្តល់ការព្យាបាលនិងផ្តល់វ៉ាក់សាំងការពារផងដែរលោក Tedros និយាយថាវិរុសបំផ្លាញថ្មី JN1ឥឡូវនេះជាវីរុសដែលកំពុងមានសកម្មភាពខ្លាំងនៅលើពិភពលោកនេះជាប្រភេទវីរុសអូមីក្រុងដូច្នេះវ៉ាក់សាំងការពារដែលមាននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅតែមានប្រសិទ្ធភាព អ្នកស្រី Maria Van Kerkhove អ្នកដឹកនាំបច្ចេកទេសនៃអង្គការសុខភាពពិភពលោកសម្រាប់ជំងឺ COVID-19 បានលើកឡើងពីជំងឺផ្លូវដង្ហើមដែលមានការកើនឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកដោយមិនគ្រាន់តែបណ្ដាលមកពីជំងឺ COVID-19 តែមួយមុខប៉ុណ្ណោះទេតែក៏បណ្ដាលមកពីជំងឺផ្ដាសាយវ៉ារុសផ្លូវដង្ហើមនិងជំងឺរលាកសួតជាដើមផងដែរអ្នកស្រីបន្ថែមទៀតថាយើងរំពឹងថាជំងឺទាំងនោះនឹងបន្តក្នុងខែមករារហូតដល់ខែរដូវរងាក្នុងតំបន់អត្តកុលខាងជើងអ្នកស្រីក៏កត់សម្គាល់ផងដែរពីការកើនឡើងនៃជំងឺ COVID-19 ក្នុងតំបន់អត្តកុលខាងត្បូងដែលពេលនេះជារដូវក្តៅនៅឡើយក្នុងពេលដែលការក្អកកណ្ដាស់ឬការអស់កម្លាំងខ្លាំងក្នុងរដូវត្រជាក់ជារឿងធម្មតានោះអ្នកស្រី Van Kerkhove បាននិយាយដោយសម្ដៅទៅលើឆ្នាំនេះជាពិសេសថាយើងសង្កេតឃើញវីរុសឬបាក់តេរីផ្សេងៗដែលបង្កើតឲ្យមានជំងឺជាច្រើនប្រភេទកើតឡើងព្រមគ្នាមន្ត្រីអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានណែនាំឲ្យមនុស្សម្នានាំគ្នាទៅចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺតាមដែលអាចធ្វើបានឲ្យពាក់ម៉ាស់និងធ្វើឲ្យទីកន្លែងក្នុងអាគារឬបន្ទប់បិទជិតមានខ្យល់ចេញចូលល្អលោកបញ្ជាបណ្ឌិត Michael Ryan ប្រធានផ្នែកសង្គ្រោះបន្ទាន់នៃអង្គការសុខភាពពិភពលោកនិយាយថាវ៉ាក់សាំងប្រហែលជាមិនអាចជួយយើងមិនឲ្យឆ្លងជំងឺបានទេតែវ៉ាក់សាំងពិតជាអាចជួយយើងបានក្នុងការកាត់បន្ថយការឈឺចូលព្យាបាលក្នុងមន្ទីរពេទ្យឬធ្វើឲ្យយើងស្លាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីឥណ្ឌានិងម៉ាល់ឌីវមានចំនួនរឿងឆ្នេរខ្សាច់សមុទ្រស្អាតការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខនៅប៉ាគីស្ថានស្ថិតនៅក្រោមការពិនិត្យពិច័យនៅពេលមានការចាប់ប្រកាន់ពីការលួចបន្លំមុនការបោះឆ្នោតអំពើហិង្សានៅក្នុងសាលារៀននៅតែជាក្តីបារម្ភរបស់សិស្សានុសិស្សកម្ពុជាចំនួនដែលផ្ដាមឡើងដោយសារតែសារបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមកំពុងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងរវាងឥណ្ឌានិងម៉ាល់ឌីវភាពជំរងចម្រាស់នេះបានកើតឡើងក្រោយពីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលម៉ាឌីវមួយចំនួនបានបង្ហោះសារប្រមាថដល់នាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាថាជាកូនចិញ្ចឹមរបស់អ៊ីស្រាអែលនិងកំពុងឃោសនាទាក់ទាញអ្នកទេសចរឥណ្ឌាមិនឲ្យមកទស្សនកិច្ចប្រទេសរបស់ខ្លួនអ្នកស្រីអញ្ជនាភរិជានៃ VOA រាយការណ៍ជុំវិញរឿងនេះពីរដ្ឋធានី New Delhi ប្រទេសឥណ្ឌាហើយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
ឆ្នេរសមុទ្រដ៏ស្រស់ស្អាតក្នុងប្រទេសឥណ្ឌានិងម៉ាល់ឌីវបានបង្កជាជម្លោះរវាងប្រទេសទាំងពីរបន្ទាប់ពីមានការបង្ហោះសារបញ្ចេញមតិមួយចំនួនរបស់រដ្ឋមន្ត្រីម៉ាល់ឌីវដែលរិះគន់ប្រមាថដល់នាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាលោក Narendra Modi ហើយពលរដ្ឋឥណ្ឌាក៏បានអំពាវនាវឲ្យធ្វើពហិការកុំឲ្យទៅលេងម៉ាល់ឌីវដែលជាប្រទេសដែនកោះដ៏ពេញនិយមមួយឧបតហេតុនេះកើតឡើងខណៈពេលដែលប្រទេសម៉ាល់ឌីវកំពុងត្រូវបានគេមើលឃើញថាបានងាកកាន់តែចិត្តទៅរកប្រទេសចិននៅក្រោមការដឹកនាំរបស់ប្រធានាធិបតីថ្មីលោកមហាម៉ាត់មូអ៊ីហ្ស៊ូដែលទើបចូលកាន់តំណែងកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំទៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាលោកមូឌីក្នុងពេលទស្សនកិច្ចលើប្រជុំកោះឡាក់សាត់វីបរបស់ឥណ្ឌាកាលពីដើមខែមករាកន្លងទៅនេះបានសរសើរដល់សម្រស់ឆ្នេរដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់កោះនេះនិងបានបង្ហោះរូបភាពលោកដើរលើឆ្នេរខ្សាច់នឹងការមុជទឹកដែលបំពែកបំពង់ខ្យល់ផងដែរនៅលើបណ្ដាញសង្គម X ដែលគេធ្លាប់ស្គាល់ថាជា Twitter នោះប្រជុំកោះឡាត់សាត់វីបនេះលាតសន្ធឹងប្រមាណ200គីឡូម៉ែត្រពីដែនដីគោករបស់ឥណ្ឌានិងមានអ្នកទេសចរតិចតួចគឺ 2-3000 អ្នកប៉ុណ្ណោះទៅលេងទីនោះជារៀងរាល់ឆ្នាំលោកម៉ូឌីនិយាយថាប្រជុំកោះនេះគួរជាទីចាប់អារម្មណ៍មួយសម្រាប់អ្នកដែលចង់ផ្សងព្រេងគយគន់មើលទីតាំងនេះនៅក្នុងការបង្ហោះនោះលោកបាននិយាយចំឈ្មោះប្រទេសម៉ាល់ឌីវនោះឡើយប៉ុន្តែការបង្ហោះរបស់យុរ៉ុបមន្ត្រីឥណ្ឌារូបនេះត្រូវបានមនុស្សមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសម៉ាល់ឌីវដែលជាប្រទេសតូចមួយចាត់ទុកថាជាការឃោសនាដើម្បីទាក់ទាញក្រុមអ្នកទេសចរឥណ្ឌាឲ្យងាកចេញពីតំបន់រមណីយដ្ឋានលំហែកាយដ៏ទំនើបរបស់ម៉ាល់ឌីវហើយទៅកាន់តំបន់ឆ្នេរនៃប្រជុំកោះឡាក់សាត់វីបរបស់ឥណ្ឌាវិញអនុរដ្ឋមន្ត្រីម៉ាល់ឌីវអ្នកស្រី Mariam Su Anna បានបង្ហោះសារមួយលើបណ្ដាញសង្គម X ដោយសម្ដៅលើលោកមូឌីថាលោកដូចជាតួកំ្លែងអ្នកស្រីបានហៅលោកមូឌីថាជាកូនចិញ្ចឹមរបស់អ៊ីស្រាអែលមានរដ្ឋមន្ត្រីម៉ាល់ឌីវពីររូបផ្សេងទៀតក៏បានបញ្ចេញមតិបន្តបង្អាប់ដល់នាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាផងដែរការបង្ហោះសារទាំងនោះក្រោយមកត្រូវបានលុបចោលទៅវិញហើយមន្ត្រីទាំង3នាក់របស់ម៉ាល់ឌីវក៏ត្រូវបានបញ្ឈរជើងហើយរដ្ឋាភិបាលម៉ាល់ឌីវព្យាយាមដាក់ខ្លួននៅឆ្ងាយពីការបញ្ចេញមតិទាំងនោះរដ្ឋាភិបាលប្រទេសម៉ាល់ឌីវបានដឹងពីសារប្រមាថបើងាយប្រឆាំងនឹងមេដឹកនាំបរទេសនិងបុគ្គលដែលមានឋានៈខ្ពស់លើបណ្ដាញសង្គមនេះជាទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួននិងមិនតំណាងឲ្យទស្សនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលប្រទេសម៉ាល់ឌីវនោះឡើយនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសម៉ាល់ឌីវនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះនិយាយទៀតថាសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិគួរត្រូវធ្វើឡើងនៅក្នុងបែបផែនមួយដែលមិនបណ្ដាលឲ្យមានការស្អប់ជាតិពលអវិជ្ជមាននិងធ្វើឲ្យល្អកកដល់ទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធរវាងប្រទេសម៉ាល់ឌីវនិងដៃគូអន្តរជាតិរបស់ខ្លួននោះឡើយ ទោះបីជាមានការបញ្ជាក់បកស្រាយយ៉ាងនេះក្តីក៏ការនេះមិនបានជួយសម្រាលកំហឹងក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាជាមួយនឹងការប្រើសញ្ញា hashtag ធ្វើពាក្យការ Maldives ដែលកំពុងកើនឡើងខ្លាំងនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមនោះទេមានតារាសម្ដែងល្បីៗជាច្រើនរូបដែលរួមមានតារាភាពយន្តនៃក្រុមហ៊ុន Bollywood និងកីឡាករ Cricket ល្បីៗរបស់ឥណ្ឌាជាច្រើនអ្នកផងដែរបានចែករំលែកសារបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គមដែលមានសញ្ញា hashtag មានន័យថាចូលនាំគ្នាទៅលេងកោះ Lakshadweep website ដែលពេញនិយមមួយក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាដែលគេប្រើប្រាស់ក្នុងការកក់សម្បត្តិធ្វើដំណើរឈ្មោះ Is My Trip បាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅថាខ្លួនបានផ្អាកការកក់សម្បត្តិទៅលេងប្រទេស Maldives ហើយលោកនីសានភិទ្ធីប្រធានក្រុមហ៊ុននេះនិយាយថាជំវិញចំនួនបង្ហោះសាររបស់សមាជិកសភាប្រទេសម៉ាល់ឌីវស្ដីពីទស្សនៈរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាទៅកាន់កោះ Lakshadweep នោះយើងបានសម្រេចថាមិនទទួលយកការកក់ណាមួយសម្រាប់ការធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសម៉ាល់ឌីវនោះឡើយអ្នកទេសចរឥណ្ឌាមានចំនួនច្រើនជាងគេបង្អស់ដែលបានទៅលេងឆ្នេរសមុទ្រត្រូពិកក្នុងប្រទេសម៉ាល់ឌីវកាលពីឆ្នាំទៅដោយមានចំនួនរហូតដល់ជាង 11% នៃចំនួនអ្នកទេសចរសរុបទាំងអស់ដែលបានទៅលេងប្រទេសនេះប្រទេសម៉ាល់ឌីវមានផលទុនសរុបប្រមាណ 1.4 ដែលបានមកពីវិស័យទេសចរហើយវិស័យនេះមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ប្រទេសម៉ាល់ឌីវដែលមានប្រជាជនសរុបទាំងអស់កន្លះលាននាក់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឥណ្ឌាបានកោះហៅឯកអគ្គរដ្ឋទូតម៉ាល់ឌីវក្នុងរដ្ឋធានីញូដេលីដើម្បីប្រាប់ពីការបារម្ភរបស់ខ្លួនជុំវិញការបញ្ចេញមតិលើបណ្ដាញសង្គមស្ដីពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី8ខែមករាកន្លងទៅនេះបើតាមការចេញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកមួយចំនួនភាពចម្រូងចម្រាសនេះបានកើតមានឡើងខណៈទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសម៉ាល់ឌីវនិងឥណ្ឌាកំពុងធ្លាក់ក្នុងភាពមិនសូវល្អចាប់តាំងពីប្រធានដីម៉ាល់ឌីវលោកមូអ៊ីហ្សូឡើងកាន់តំណែងមកលោកមូអ៊ីហ្សូនៅដើមខែមករានេះបានធ្វើទស្សនកិច្ចក្នុងរដ្ឋធានីប៉េកាំងប្រទេសចិនដោយបំពេញលើប្រពៃណីដែលប្រធានដីទៅជាប់ឆ្នោតថ្មីៗរបស់ប្រទេសម៉ាល់ឌីវក្នុងពេលកន្លងទៅតែងតែទៅបំពេញទស្សនកិច្ចក្រៅប្រទេសក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាមុនគេលោកមូអ៊ីហ្សូបានធ្វើយុទ្ធនាការដោយផ្អែកលើទ្រឹស្ដីមន្ត្រីការឥណ្ឌាឬឥណ្ឌាអៅដោយនិយាយថាលោកនឹងកែប្រែគោលនយោបាយឥណ្ឌាមុនគេឬឥណ្ឌា First របស់ប្រធានាធិបតីម៉ាល់ឌីវមុនចាប់តាំងពីការចុះកាន់តំណែងមកលោកមូអ៊ីហ្សូបានស្នើឥណ្ឌាឲ្យដកកងទ័ពមួយអង្គភាពតូចដែលមានគ្នា70នាក់ចេញពីដែនកោះរបស់ខ្លួនដែលត្រូវបានដាក់ពង្រាយដើម្បីជួយទប់ពិនិត្យសន្តិសុខដែនសមុទ្រការស្រាវជ្រាវប្រតិបត្តិការជួយសង្គ្រោះនិងការជំនួយសម្រាប់ការព្យាបាលវិជ្ជសាស្ត្រជាដើមប្រធានាធិបតីម៉ាល់ឌីវរូបនេះក៏បានលុបចោលកិច្ចព្រមព្រៀងមួយជាមួយកងនាវាជើងទឹកឥណ្ឌាស្ដីពីការវាស់ស្ទង់សមុទ្រនិងបាននិយាយថាលោកនឹងពិនិត្យឡើងវិញនូវកិច្ចព្រមព្រៀងជើង100ទៀតដែលរដ្ឋាភិបាលមុនរបស់ប្រទេសម៉ាល់ឌីវបានចុះហត្ថលេខាជាមួយឥណ្ឌានោះក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាភាពចម្រុងចម្រាសចុងក្រោយនេះនឹងធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរដែលកំពុងមានភាពរកាំរកូសស្រាប់នោះកាន់តែរីកធំខ្លាំងថែមទៀតបន្តក្នុងទស្សវត្សចុងក្រោយនេះគេសង្កេតឃើញពីសង្គ្រាមប្រទេសមេតុងខាំងភូមិសាស្ត្រនយោបាយរវាងឥណ្ឌានិងចិនសម្រាប់វត្តមានយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងប្រទេសម៉ាល់ឌីវហើយដែលដូចគ្នាផងដែរទៅនឹងប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីខាងត្បូងមួយចំនួនដូចជាប្រទេសស្រីលង្កាជាដើមប្រទេសទាំងនេះស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវសមុទ្រដ៏សំខាន់ក្នុងមហាសមុទ្រឥណ្ឌាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
រដ្ឋាភិបាលចាំផ្ទះរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានតម្រូវធ្វើឲ្យប្រកាសថាមានដំណាភៀបនិងមានភៀបត្រឹមត្រូវនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខបានរងការចោទប្រកាន់ពីការធ្វើការលំអៀងទៅលើពួកគណៈបកនយោបាយដែលគ្រប់គ្រងដោយពួកយោធាលោកអាយ៉ាស្គូលរីកាអំពីរឿងនេះពីទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាទប្រទេសប៉ាគីស្ថានហើយលោកជឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនិងពួកអ្នកខ្លំមើលការបោះឆ្នោតឯករាជ្យនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានសម្ដែងការមិនទិលសង្ស័យកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី1ខែមករានេះពីសុចរិតភាពនិងភាពដែលអាចជាទុកចិត្តបាននៃការបោះឆ្នោតសភានៅថ្ងៃទី8ខែកុម្ភៈខាងមុខដោយសម្ដៅការបង្ការរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលគ្រប់គ្រងដោយពួកយោធាលើគណៈបកនយោបាយដ៏សំខាន់មួយហើយបានបង្កើនការត្រួតពិនិត្យមុនការផ្សាយរបស់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានតាមការស្ទង់មតិមួយបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាការបង្ក្រាបនោះគឺដោយលើអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីមរ៉ាន់ខាន់នៃគណៈបក Tehreek e Insaf ឬ PTI ដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាគណៈបកនយោបាយដ៏ធំបង្អស់មួយរបស់ប៉ាគីស្ថានអ្នកស្រីមូនីសាចាហាងីជាសហប្រធាននៃគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សឯករាជ្យរបស់ប៉ាគីស្ថានបានប្រាប់សន្និសីទកាសែតមួយនៅក្នុងរដ្ឋធានីអ៊ីស្លាមាបាទថាមកដល់ពេលនេះមានភស្តុតាងតិចតួចបង្ហាញថាការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខនឹងមានភាពសេរីយុត្តិធម៌និងគួរឲ្យទុកចិត្តបាន លោកស្រីបានថ្លែងនៅគណៈដែលនិយាយសម្ដៅដល់អ្វីដែលលោកស្រីបានចាត់ទុកថាជាការបង្ក្រាបខុសច្បាប់លើគណៈបក PTI នោះថាមុនគេបង្អស់គឺបំភ្លៃទិដ្ឋភាពនៃការបោះឆ្នោតឥតលាក់លៀមដែលគណៈបកនយោបាយមួយក្នុងចំណោមគណៈបកនយោបាយនានាដែលត្រូវបានគេចុចយកមកសម្រាប់ការបំបែកជាប្រព័ន្ធនេះរដ្ឋាភិបាលចាំផ្ទះរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអានវ៉ាអ៊ូលហាកាកាតម្រូវធ្វើឲ្យប្រកាសថាមានដំណាភាពនិងភាពត្រឹមត្រូវនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនេះបានរងការចាប់ប្រកាន់ពីការធ្វើការគ្រប់គ្រងគណៈបកនានាដែលនិយមពួកយោធាលោកមូតាហ្សាសូឡាងគីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានប៉ាគីស្ថានបានច្រានចោលការចាប់ប្រកាន់ទាំងនេះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី1ខែមករានេះដោយនិយាយថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកបានតាំងចិត្តជួយគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតឯករាជ្យនៅក្នុងការរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយដំណើរភាពលោកស្រីមូនីសាជាហង្គីបានសង្កត់ថាគណៈបកនយោបាយជាច្រើនក៏រងយុទ្ធវិធីផ្សេងផ្សេងស្រដៀងគ្នាហើយការបង្ក្រាបលើគណៈបកប្រឆាំងបានបន្តរដ្ឋបတ်លើសេរីភាពស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថាននៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋត្រូវការសម្ដែងទស្សនៈរបស់ពួកគេមុនការបោះឆ្នោតដោយសេរីបណ្ដាញព័ត៌មានដែលរៀបចំចាត់ចែងដោយរដ្ឋបានដកសង្ស័យលោកសូឡាងគីមកចុះផ្សាយថារដ្ឋាភិបាលមិនមានអ្វីតក្កិននឹងការសុខចិត្តទទួលយកឬបដិសេធនៃបញ្ជីនៃការតែងតាំងរបស់ពួកបេក្ខជនគណៈបក PTI នោះទេដោយបានដំណើរការស្របទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញលោក Michael Guggenman ជានាយកនៃវិទ្យាស្ថានអាស៊ីខាងត្បូងនៃមជ្ឈមណ្ឌល Wilson ក្នុងរដ្ឋធានី Washingtonបានព្រមមានពីការបំបត្តិឬដាក់កម្រិតការចូលរួមរបស់គណៈបក PTI នៅក្នុងការបោះឆ្នោតនោះដោយនិយាយថាការនេះនឹងមិននាំឲ្យមានស្ថិរភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានទេលោក Guggenman បានប្រាប់ VOA នៅក្នុងអត្ថាធិប្បាយជាលាយលក្ខណ៍អក្សរថាគណៈបក PTI ទទួលបានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងខ្លាំងហើយទំនងជាគណៈបកនយោបាយដែលមានប្រជាប្រិយភាពបំផុតមួយរបស់ប៉ាគីស្ថានការដកគណៈបកនេះចេញពីការបោះឆ្នោតនឹងមិនធ្វើឲ្យស្ងប់ចិត្តសាធារណជនដែលមានការរកម្មចិត្តខ្លាំងនោះទេលោកគូលគឺមែនបានប្រាប់ VOA ទៀតថាចំពោះសហគមន៍អន្តរជាតិរួមមានប្រទេសលោកខាងលិចការរំពឹងនិងបំណងគឺការបោះឆ្នោតដែលមានស្ថិរភាពនិងគ្មានអំពើហិង្សាញាត់មិនទុកចិត្តសភាដែលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រឆាំងបានដកលោកខាន់ជាកីឡាករក្រីកិតដ៏ល្បីដែលបានក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីចេញពីតំណែងនៅខែមេសាឆ្នាំ2022មេដឹកនាំប៉ាគីស្ថានអាយុ71ឆ្នាំដែលត្រូវបានគេទម្លាក់ចេញពីតំណែងបានប្រឈមការចោទប្រកាន់រាប់សិបរួមមានអំពើពុករលួយឃាតកម្មនិងការលេចធ្លាយការសម្ងាត់រដ្ឋលោកខាន់ត្រូវបានកាត់ឲ្យជាប់ទោសហើយបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ3ឆ្នាំចំពោះអំពើពុករលួយកាលពីចុងខែសីហាឆ្នាំទៅលោកបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់ទាំងអស់ដោយនិយាយថាពួកយោធាបានប្រឌិតការចោទប្រកាន់ទាំងនេះដើម្បីរារាំងការវិលត្រឡប់របស់លោកមកកាន់អំណាចវិញហើយនឹងធ្វើអន្តរាយប្រជាប្រិយភាពរបស់គណៈបកលោកលោកខាន់និងគណៈបករបស់លោកក៏ប្រឈមការហាមឃាត់ដែលមិនប្រកាសឲ្យដឹងពីមុនដោយមិនឲ្យបង្ហាញមុខនៅលើបណ្ដាញព័ត៌មានទូរទស្សន៍របស់ប៉ាគីស្ថានដែរពួកមន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតបានបដិសេធបញ្ជីតែងតាំងរបស់លោកខាន់កាលពីខែធ្នូដោយនិយាយថាច្បាប់រារាំងជនដែលមានទោសមិនឲ្យឈរឈ្មោះកាន់តំណែងសាធារណៈទេអង្គការការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ដែលជាអង្គការមិនរកកម្រៃដែលលើកស្ទួយអភិបាលកិច្ចល្អនឹងការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានជំរុញឲ្យគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតឲ្យបញ្ចេញជាសាធារណៈនៃការជំទាស់ប្រឆាំងរបស់ខ្លួននិងការច្រានចោលបញ្ជីតែងតាំងរបស់បេក្ខជនដើម្បីជួយពង្រឹងដំណើរភាពនៃការបោះឆ្នោតនេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌បានបញ្ជាក់ការពិចារណាថាវិធានការនេះនឹងមិនត្រឹមតែពង្រឹងដំណើរភាពនៃដំណើរការបោះឆ្នោតប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែក៏ចាត់ទុកជាការការពារដល់ភាពដែលអាចទុកចិត្តបានរបស់ខ្លួនដើម្បីទប់ទល់នឹងការវាយដាល់នៃព័ត៌មានคล้ายๆនិងព័ត៌មានប្រឌិតដែលជារឿយៗកើតចេញពីព័ត៌មានមិនពេញលេញពួកយោធាបានបដិសេធការជឿជាក់របស់ខ្លួនដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតឬបញ្ហានយោបាយនេះក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នករិះគន់បានច្រានចោលថាជាការអះអាងតែប៉ុណ្ណោះស្ថាប័នសន្តិសុខបានត្រួតត្រាប្រទេសប៉ាគីស្ថានអស់ជាង3ទសវត្សរ៍បន្ទាប់ពីបណ្ដេញរដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋប្រហារយោធាអន្តរាគមន៍របស់យោធានេះបានធ្វើឲ្យចុះខ្សោយការអនុវត្តប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានហើយបានអនុញ្ញាតឲ្យពួកឧត្តមសេនីយ៍មានឥទ្ធិពលលើការធ្វើសេចក្តីសម្រេចទោះបីជាមិនកាន់កាប់អំណាចក៏ដោយនេះបើតាមពួកអតីតរដ្ឋមន្ត្រីនិងពួកអ្នកសង្កេតការណ៍ឯករាជ្យ ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំឈឹងពូជីន VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ចំនួនហិង្សានៅតាមសាលារៀនបានកើតឡើងជារឿយៗដែលសិស្សមួយចំនួនយល់ថាអាចផ្ដល់គំរូមិនល្អទៅកាន់សិស្សានុសិស្សដទៃទៀតនិងប៉ះពាល់ដល់បរិយាកាសល្អនៃការសិក្សាអាណាព្យាបាលនិងអ្នកជំនាញនៅលើវិស័យអប់រំស្នាក់ឬស្ថានសិក្សាទាំងអស់ឲ្យមានការពង្រឹងវិន័យបន្ថែមទៀតនិងដាក់កំហិតទៅលើសិស្សណាដែលប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាដាក់គ្នាដើម្បីធានាបរិយាកាសល្អនៅក្នុងការសិក្សាកញ្ញាសាដាវីរីការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កាលពីថ្ងៃទី4ខែមករាឆ្នាំ2024នគរបាលខណ្ឌកំពតរាជធានីភ្នំពេញបានខកខ្លួនក្រុមក្មេងដែលប្រាអំពើហិង្សាលើក្មេងស្រីម្នាក់ក្រុមក្មេងស្រីបង្កហ ংস ាទាំងនេះបានជិះម៉ូតូគេចខ្លួនដល់ចំណុចរង្វង់មូវីរិញស្រុកព្រៃនប់ខេត្តព្រះសីហនុក្រោយធ្វើសកម្មភាពវាយក្មេងស្រីម្នាក់ហើយបានបង្ហោះវីដេអូហ ংস ានេះតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook នេះបើយោងតាមព័ត៌មានដែលបង្ហោះលើ Facebook របស់ស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញចំណែកការពីថ្ងៃទី9ខែមករាឆ្នាំ2024នេះយុវសិស្សមួយក្រុមនៅវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនបុរាណីវត្តភ្នំត្រូវបានសមត្ថកិច្ចនាំយកទៅសាកសួរអំពីចំនួនរវាងគ្នានឹងគ្នាអាណាព្យាបាលជនរងគ្រោះនិងអាណាព្យាបាលជនបង្កសម្រាប់មិនប្តឹងប្តល់អ្វីឡើយដោយសារករណីអនាធិបតេយ្យនៅក្នុងសាលានេះមិនបង្ករបួសស្នាមដល់រាងកាយហើយក្មេងបង្កនៅជាអនិច្ចជននៅឡើយសមត្ថកិច្ចបានអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញដែលមានការធានាការអប់រំពីអាណាព្យាបាលនេះបើយោងតាមព័ត៌មានដែលបង្ហោះលើ Facebook របស់ស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញចំនួនហិង្សារវាងសិស្សទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តនៅតែជាបញ្ហាប្រឈមមួយដែលអាណាព្យាបាលសិស្សនិងអ្នកជំនាញលើវិស័យអប់រំបារម្ភថាអាចធ្វើឲ្យសិស្សបាត់បង់តម្លៃនៃសិលធម៌និងប៉ះពាល់ការសិក្សារបស់សិស្សយុវជនលូសុធិរិទ្ធជាសិស្សថ្នាក់ទី10នៅវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនទួលប្រាសាទសែនសុខប្រវីអូអេថាលោកធ្លាប់ជួបប្រទះករណីហិង្សារវាងសិស្សនិងសិស្សនៅវិទ្យាល័យរបស់លោកជាច្រើនដងលោកថាវាបានផ្ដល់ផលប៉ះពាល់ជាខ្លាំងដល់ខ្លួននិងមិត្តរួមសាលាដទៃទៀតសិស្សថ្នាក់ទី10រូបនេះយល់ថាការបង្កហិង្សាឬចំនួននៅក្នុងសាលាគឺជារឿងមិនល្អបង្កភាពអសន្តិភាពធ្នាប់និងអាចបង្កជាផលប៉ះពាល់ទៅដល់អារម្មណ៍របស់សិស្សានុសិស្សដទៃទៀតតាមបទពិសោធន៍ដែលខ្លួនបានជួបប្រទះកន្លងមកយុវជនវ័យ18ឆ្នាំរូបនេះលើកឡើងថាចំនួនឬហិង្សាដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងសាលាច្រើនបង្កមកពីការឌឺដងគ្នាទៅវិញទៅមកនិងការបង្កជាបព្វនិយមជាដើម
ចំពោះទំនាស់ភិជាច្រើនកើតឡើងដោយសារតែការឌឺដងគ្នាទៅវិញទៅមកមានដូចជាបង្កើតបព្វពួកក្រុមនៅក្នុងសាលារៀនដែលធ្វើឲ្យមានការឌឺដងគ្នាទៅបង្កជាហិង្សាឬក៏ប៉ះទាគ្នាដោយចេតនាក៏អាចទៅបង្កជាហិង្សាទៅគ្នាទៅវិញទៅមកពួកអីចំពោះសិស្សានុសិស្សខ្លះគាត់មានចំនួននៅខាងក្រៅសាលាឬក៏ផ្ទាល់ខ្លួនគាត់នៅពេលដែលមានបញ្ហាទៅទួចក៏គាត់ប្រើជាកំហឹងដើម្បីមកដោះស្រាយដែលបង្កើតបានជាចំនួនឬក៏ហិង្សា
សិស្សានុសិស្សមួយរូបទៀតយុវតីនឿនស្រីកៅជាសិស្សថ្នាក់ទី11មកពីវិទ្យាល័យជាសៀមឈូកវ៉ាប្រវីអូអេថាកន្លងមកនៅក្នុងវិទ្យាល័យរបស់ខ្លួនធ្លាប់មានករណីចំនួនរវាងសិស្សនិងសិស្សប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះសាលាបានពង្រឹងវិន័យច្រើននិងមិនមានករណីចំនួនកើតឡើងទៀតទេយុវតីវ័យ16ឆ្នាំរូបនេះថាកត្តាដែលបង្កឲ្យមានចំនួនរវាងសិស្សនិងសិស្សមានដូចជាការឌឺដងដាក់គ្នាការចង់ឈ្នះរៀងខ្លួនការបង្កើតជាបងធំមងតូចឬចំនួនស្នេហាកញ្ញាគិតថាចំនួននេះបានជះឥទ្ធិពលមិនល្អទៅកាន់សិស្សដទៃទៀត
គឺទៅវាផ្ដល់ឥទ្ធិពលខ្លាំងដោយសារតែឧទាហរណ៍ថាគាត់យឹមច្បងគេអញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យជះឥទ្ធិពលដល់សិស្សប្អូនរបៀបថាសាលាមួយនឹងអត់មានសណ្ដាប់ធ្នាប់ឬក៏អនាធបត័យដែលបង្កឲ្យមានហិង្សាឬក៏ឆ្លោះគ្នាវាយគ្នាអីបែបអញ្ចឹង
បើតាមការលើកឡើងរបស់សិស្សានុសិស្សដែល VOA បានសម្ភាសន៍ពួកគេសុទ្ធតែលើកឡើងស្រដៀងគ្នាថាដើម្បីបញ្ឈប់ឬកុំឲ្យមានចំនួនរវាងសិស្សនិងសិស្សនៅក្នុងសាលាទាមទារឲ្យមានការចូលរួមពីអាណាព្យាបាលលោកគ្រូអ្នកគ្រូសិស្សខ្លួនឯងនិងមិត្តភ័ក្តិដែលមានការពន្យល់ឬណែនាំឲ្យបានស៊ីជម្រៅពីផលប៉ះពាល់ដែលអាចជះឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានមកលើពួកគេ
កត្តាទី1កត្តាប៉ាម៉ាក់ទាមទារឲ្យគាត់យកចិត្តទុកដាក់ឬក៏ដោតទៅលើកូនថាកូននឹងទៅរៀនឬក៏ទៅកន្លែងណាអីផ្សេងផ្សេងហើយទី2កត្តាលោកគ្រូអ្នកគ្រូឬក៏ខាងសាលាបើសិស្សម្នាក់នឹងទៅសាលាឬក៏អត់សូមឲ្យគាត់រៀបការមកអាណាព្យាបាលហើយមួយទៀតលើខ្លួនឯងតើខ្លួនឯងចង់ប្រព្រឹត្តអំពើបែបហ្នឹងឬក៏ហិង្សាបែបសង្គមអត់ទទួលស្គាល់ហើយមួយទៀតមិត្តភ័ក្តិនៅពេលដែលមិត្តភ័ក្តិអស់ទាញអញ្ចឹងទៅយើងត្រូវឆ្លើយថាទេឬក៏យើងប្រកាន់គោចំហខ្លួនឯងថាយើងអត់ដើរនៅលើផ្លូវហ្នឹង យុវតីខៀងរក្សាសិស្សថ្នាក់ទី10មកពីវិទ្យាល័យមួយក្នុងខេត្តកណ្ដាលប្រវីអូអេថាចំនួនឬការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សានៅក្នុងសាលាបានជាឥទ្ធិពលអាក្រក់ដល់ខ្លួនឯងគ្រួសារនិងសាលារៀនកញ្ញាថាករណីនេះបានកើតឡើងគ្រប់ចំនួននិងធ្លាប់មានករណីដែលសិស្សមានចំនួនរហូតដល់ការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សានិងធ្វើឲ្យមានអ្នកស្លាប់នៅក្នុងករណីនេះផងដែរ
សាលាខ្ញុំធ្លាប់មានប្រវត្តិដែលសិស្សវាយគ្នារហូតដល់ស្លាប់បបងដោយសារតែឆ្លោះគ្នារឿងស្នេហាអីអញ្ចឹងទៅដូចគេឆ្លោះគ្នាទាស់គ្នាបានតែចេញពីស្លាប់ព្រមទៅវាចាប់ផ្ដើមកាក់វាយរហូតដល់ស្លាប់អីអញ្ចឹង
អ្នកស្រីច័ន្ទវាសនាអាយុ42ឆ្នាំជាម្ដាយម្នាក់ដែលមានកូនកំពុងរៀននៅថ្នាក់វិទ្យាល័យប្រវីអូអេថាការបង្កជាចំនួនឬហិង្សារវាងគ្នានឹងគ្នាជារឿងមិនល្អថែមទាំងមានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់ការសិក្សារបស់សិស្សចា
ំពោះតែអីណាអីយើងឃើញហើយលើអីលើជាទីហមវិញបើសិនជាកូនសិស្សនោះទៅជាកូនកំពុងអីអញ្ចឹងអីក៏ថាវាអត់ខោចឹងណាគួរគួរសាថាអរងដៃខ្ញុំនៅសាលានេះគឺជារឿងមួយដែលធ្វើឲ្យស្ថាប័នខ្លាំងខ្លួនព្រោះអីអត់ចូលចិត្តនៅទំនើបអញ្ចឹង
ក្នុងនាមជាអាណាព្យាបាលសិស្សអ្នកស្រីច័ន្ទវាសនាសំណូមពរទៅនាយកសាលាលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលបង្រៀននៅតាមវិទ្យាល័យទាំងអស់ឲ្យជួយពង្រឹងវិន័យធ្វើយ៉ាងណាអប់រំសិស្សឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួននិងដាក់កំហិតទៅលើសិស្សណាដែលហ៊ានប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានចំនួនហិង្សារវាងសិស្សនិងសិស្សកើតឡើងអ្នកជំនាញលើវិស័យអប់រំយល់ថាការបង្កអំពើហិង្សានេះបង្ហាញពីអសន្តិសុខមួយដល់សិស្សនៅសិស្សនៅតាមគ្រឹះស្ថានសិក្សាដែលទាមទារឲ្យអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់រួមមានលោកគ្រូអ្នកគ្រូមាតាបិតាអាណាព្យាបាលសិស្សនិងក្រសួងអប់រំមានចំណាត់ការដើម្បីទប់ស្កាត់និងបង្ការកុំឲ្យមានចំនួនឬហិង្សារវាងសិស្សនិងសិស្សនៅក្នុងឬក្រៅបរិវេណសាលារៀនបន្តទៀតអ្នកស្រីរឿនសុខន់គ្រូបង្រៀនភាសាខ្មែរនិងសិលធម៌ពលរដ្ឋនៅវិទ្យាល័យជាសៀមសាមគ្គីប្រាប់ VOA ថាចំនួនរវាងសិស្សនិងសិស្សតែមានមិនថានៅក្នុងសាលាឬក្រៅបរិវេណសាលានោះទេដោយសារការប្រកាន់និងបែកចែកបពួក
ពួកគាត់ប្រកាន់ណាគាត់ណាមើលមុខគ្នាគាត់ដាក់ប៉ះគ្នាគាត់តែនិយាយមួយនិយាយពីមួយមួយនិយាយពីមួយមួយថាអញ្ចេះអ្នកនាំពាក្យនាំពាក្យពីនេះទៅនោះពីនោះមកនោះអញ្ចឹងធ្វើឲ្យវាមានចំនួនក៏មានដែរ
ក្នុងនាមជាគ្រូបង្រៀនម្នាក់អ្នកស្រីយល់ថាដើម្បីបញ្ចប់ចំនួននានាដែលអាចកើតមានឡើងសិស្សានុសិស្សទាំងអស់ត្រូវចេះស្រឡាញ់គ្នាយោគយល់គ្នានិងចេះអត់ឱនឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកអ្នកស្រីខូនវិជ្ជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាប្រវីអូអេថាក្រសួងបានយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះបញ្ហានេះហើយកន្លងមកក្រសួងតែងតែរៀបចំសេចក្តីណែនាំជាប្រចាំដែលមានការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពជារៀងរាល់ឆ្នាំទាំងសាលារៀនសាធារណៈនិងឯកជននៅក្នុងការរៀបចំឲ្យមានបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងសាលារៀនជាដើមស្រីបានថែមថាក្រសួងបានប្រឹងប្រែងទប់ស្កាត់និងធានាឲ្យបាននូវការរស់នៅប្រកបដោយសុខសន្តិភាពនិងការយោគយល់អធ្យាស្រ័យគ្នានៅតាមសាលារៀន
សម្រាប់រាល់កិច្ចការដែលកើតមានកន្លងមកនេះនៅពេលដែលមានហេតុការណ៍ណាមួយមិនប្រក្រតីកើតឡើងឬក៏នៅពេលដែលសិស្សមិនគោរពតាមបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងនោះគឺក្រសួងអប់រំក៏ដូចជាសាលារៀននីមួយៗតែងតែប្រកាន់ខ្ជាប់នៅបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងហើយព្យាយាមដោះស្រាយដោយការស្វែងយល់នឹងសន្តិវិធីដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធមិនថាតែគ្រូអ្នកគ្រូបងប្អូនដែលបង្កអំពើហិង្សាឬក៏ស្ថិតនៅក្នុងរឿងចំនួនវិវាទនេះក៏ដូចជាមេដាបេដានិងអាណាព្យាបាលផងដែរដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាជាជំហានជំហានដោយសារតែយើងស្រឡាញ់និងចង់ឲ្យគាត់មានអនាគតវែងឆ្ងាយ
ប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនឯករាជ្យកម្ពុជាអ្នកស្រីអុកឆាយាវីប្រវីអូអេថារាល់ចំនួនឬការវេតបគ្នារបស់សិស្សានុសិស្សដែលធ្លាប់មានកន្លងមកនេះដោយសារតែប្រព័ន្ធសង្គមពិសេសប្រព័ន្ធអប់រំមានការធ្លាក់ចុះនិងភាពអយុត្តិធម៌ដែលអ្នកស្រីយល់ឃើញថាជារឿយៗបានផ្ដល់ជាគំរូមិនល្អដល់យុវជន
យើងឃើញថាសង្គមជាតិយើងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងហាក់ដូចដូចជាលោកកម្ពុជាអ្នកដែលត្រូវវាយសតអីអញ្ចឹងណាអ្នកដែលរងគ្រោះហ្នឹងតែងតែអត់មានយុត្តិធម៌បើយើងលើពីបញ្ហាសង្គមរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺមានលោកកម្ពុជាអ្នកដែលប្រើហិង្សាទៅវិញហ្នឹង
អ្នកស្រីអុកឆាយាវីស្នើឲ្យមេដាបេដាគួរយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះកូនរបស់ខ្លួននិងតាមដានការសិក្សារបស់ពួកគេឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនសិស្សានុសិស្សដែល VOA បានសម្ភាសន៍លើកឡើងថាពួកគេមិនចង់ឃើញឲ្យមានចំនួនហិង្សាកើតមានរវាងសិស្សនិងសិស្សនោះទេដែលពួកគេយល់ថាវាជារឿងដែលមិនល្អសម្រាប់សង្គមហើយបានផ្ដល់ភាពអវិជ្ជមានដល់សិស្សដទៃទៀតក៏ដូចជាធ្វើឲ្យការសិក្សារបស់ពួកគេចុះអន់ថយ
ពួកយើងនៅក្មេងៗអញ្ចឹងទៅអត់មានអីរឿងអីដែលពួកយើងត្រូវទៅវាយគ្នាឯងពួកអីពេលដែលយើងមានរឿងអីមួយអញ្ចឹងទៅយើងគួរណាតែសម្រួលគ្នាដោយសន្តិវិធីទៅព្រោះយើងនៅក្មេងៗអញ្ចឹងអត់អាចយកដៃប៉ះដៃយកជើងប៉ះជើងបានទេយើងមិនអាចប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាបានហ្មងអំពើហិង្សាហ្នឹងវាមិនមែនជាជំរឿនឬមកជាដំណោះស្រាយដ៏ល្អសម្រាប់យើងនៅក្នុងការដោះស្រាយរឿងមួយឯង
រាជការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំសាដាវី VOA
ទៅទីនេះលោកសៃមូនីសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកមូនី
បាទសូមអរគុណអ្នកនាងស្រីលក្ខិណាមេដឹកនាំគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងសភាសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញបានបង្ហាញច្បាប់ថាវិការចំណាយរយៈពេលខ្លីមួយដែលនឹងបញ្ជាការបិទផ្នែកខ្លះនៃរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរក្សាដំណើរការរបស់រដ្ឋាភិបាលរហូតដល់ខែមីនាឆ្នាំខាងមុខនេះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះក្នុងគោលបំណងដើម្បីបញ្ជាកុំឲ្យមានភាពច្របូកច្របល់មួយរយៈពេលខ្លីនឹងទុកពេលដើម្បីធ្វើច្បាប់ចំណាយថវិកាដែលមានភាពស្មុគស្មាញមួយដែលនឹងផ្ដល់ថវិកាដល់សកម្មភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកដែលដឹកនាំដោយបកប្រជាធិបតេយ្យនិងរដ្ឋសភាដែលគ្រប់គ្រងដោយបកសាធារណរដ្ឋបានខ្វែងគំនិតគ្នាជុំវិញទំហំចំណាយថវិកាអស់រយៈពេលរាប់ខែមកហើយច្បាប់ថវិកានេះអាចជួបការលំបាកនៅក្នុងរដ្ឋសភាដែលមានក្រុមអភិរក្សនិយមនៃគណៈបកសាធារណរដ្ឋមួយក្រុមបានប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្ររាំងខ្ទប់ច្បាប់នេះដើម្បីដាក់សម្ពាធធ្វើឲ្យកម្រិតចំណាយមានទំហំតិចជាងមុនថវិកាចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបច្ចុប្បន្ននេះនឹងត្រូវអស់សុពលភាពក្នុងសប្តាហ៍នេះសម្រាប់កម្មវិធីសហព័ន្ធជាច្រើនដែលរួមមានការដឹកជញ្ជូនលំនៅឋានកសិកម្មធម្មពលនិងការសាងសង់ផ្នែកយោធានិងអតីតយុទ្ធជនថវិកាចំណាយផ្សេងៗទៀតដែលរួមមានការការពារជាតិជាដើមនោះនឹងបន្តដល់ថ្ងៃទី2ខែកុម្ភៈខាងមុខនេះចៅក្រមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចឃុំឃ្លួនលោកខេងយួនអតីតអភិបាលក្រុងកែបកាលពីថ្ងៃទី14ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024ក្រោមការចោទប្រកាន់ពីបទរំលោភអំណាចនិងបទលាងសម្អាតប្រាក់នេះបើយោងតាមអ្នកនាំពាក្យអង្គភាពប្រជាអំពើពុករលួយនិងតំណាងអัยការនៃសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកសយច័ន្ទវិចិត្រអ្នកនាំពាក្យអង្គភាពប្រជាអំពើពុករលួយបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាអង្គភាពប្រជាអំពើពុករលួយបានបញ្ជូនសំណុំរឿងនេះទៅតុលាការតាក់ទងនឹងបទចោទទាំងពីរនោះដោយសារតែលោកខេងយួនបានប្រើប្រាស់អំណាចនិងតួនាទីដែលជាអភិបាលក្រុងកែបដើម្បីទទួលបានប្រាក់ក្រៅច្បាប់ពីសេវានគររូបនីយកម្មសំណងនិងសូរិយោដីលោកបន្ថែមថាលោកខេងយួនមិនមានសិទ្ធិក្នុងការយកប្រាក់ពីសេវាទាំងនោះឡើយលោកបន្តថាចំពោះបទចោទប្រកាន់ទាក់ទិននឹងការលាងសម្អាតប្រាក់គឺដោយសារតែលោកខេងយួនបានយកប្រាក់ដែលបានពីការយកថ្លៃសេវានោះទៅប្រើប្រាស់ជាប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនកាលពីចុងសប្តាហ៍តំណាងអัยការនៃសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានបើកការស៊ើបសួរលោកខេងយួនក្រុមបទចោទរំលោភអំណាចនិងបទលាងសម្អាតប្រាក់តាមមាត្រា35នៃច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយដែលត្រូវផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី2ឆ្នាំដល់5ឆ្នាំប្រសិនបើរកឃើញកំហុសនឹងតាមមាត្រា3និងមាត្រា38នៃច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្មដែលត្រូវផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារ2ឆ្នាំដល់5ឆ្នាំងារទៅប្រទេសកូរ៉េខាងជើងវិញកូរ៉េខាងជើងបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានបាញ់សាកល្បងមីស៊ីលរយៈចម្ងាយមធ្យមប្រើឥន្ធនៈរឹងថ្មីមួយដែលបំពាក់ដោយក្បាលគ្រាប់ដែលមានល្បឿនលឿនជាងសម្លេងនៅពេលដែលខ្លួនបន្តអភិវឌ្ឍអាវុធដ៏មានឥទ្ធិពលខ្លាំងជាងមុនដែលពិបាកនឹងចាប់សញ្ញាបានដើម្បីវាយប្រហារលើគោលដៅដាច់ស្រយាលនានារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់នេះបាត់យងតាមការផ្សាយរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយកូរ៉េខាងជើង
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ទៅនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.